Бишкекте саат 6:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бюджеттин таңкыстыгын, көмүскө экономиканы ачык алып чыгуу менен чечүү зарылдыгын жаңы өкмөт айта баштады. Кыргызстанда экономиканын бир бөлүгү көмүскө экендиги көптөн бери эле белгилүү. Бирок аны легалдаштыруу аракетинен натыйжа чыккандыгы байкала элек. Чындыгында көмүскө экономика ошончолук эле олуттуубу? Бул маселе азаттыктын кечки арай көз чарай талкуусун бүгүнкү темасы болот. Түз ободогу ал талкууга сиз да катышып ой бөлүшө аласыз. Ал үчүн Бишкектеги студиябызга 31 61 63 телефон менен байланышыңыз. Номерди дагы бир жолу айтабыз: 31 61 63. Талкууну бир саандан кийин уга аласыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлардан алар менен Амирбек Азамоолу тааныштырат.
Рахмат, кошуп кетиңиздер менен. Бишкек Ош каттамындагы учак кырсыкка учурады, наут болгондор жок. Кайындыда жардыруудан 4 киши курман болду. Иран үчүн Хормуз кысыгын жаап салуудан оңой нерсе жок, бул деп билдирди расмий Тегеран. Эми жаңылыктардын толук мазмуну. Кыргызстан аба жолдор компаниясынын Ту-134 учагы бүгүн Ош аба майданына конгону баратып тилкеден чыгып кетип кырсыкка учурады. Дарыгерлерден алынган маалымат боюнча кырсыктан 26 адам жабыркады. Алардын ичинен түрдүү деңгээлде окустап калган 12 адам ооруканага жаткырылган. Биринин абалы орто оордукта экени кабарланды. Учакта пилоттор менен кошо 84 адам болгон. Кабарчыбыз Ош аэропортунан.
Самолеттин бир аз алысыраак жерде самолеттин канаты үзүлүп тургандыгын көрүп атам. Ал жерде бир канча адамдар жүрөт. Самолет аңтарылып калыптыр, дөңгөлөктөрү асманды карап турат,
деп билдирди Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов. Бүгүн Чүйдүн Панфилов районундагы Кайыңды айылындагы жеке мунай базада өрт чыгып, жарылуудан 4 адам наут болду. Бул тууралуу Азаттыкка билдирген Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Бактыбек Жусубалиев кырсыктын себеби жөнүндө мындай деди.
Ушул жерден бензовоздон өрт чыгып кетип, ушул бензовоз жарылып, анан жанында машиналар жарылып кетти.
Бүгүн эле өрт толук бойдон өчүрүлгөн. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземине катышты жана жетекчилик алдында турган милдеттерге токтолду. Президент коррупцияга көңүл буруп, алиге жасаган кылмыш үчүн чоң кызматтагы эч бир чиновник жоопко тартылбаганын айтты.
Балык башынан сасыйт деп бекеринен айтпайт. Бирок азырынча бир дагы ири коррупционер өзүнүн кылмышы үчүн, уурлугу үчүн түрмөдө отурган жок. Майда чабактар тузакта түшүп калып, лектор болсо азыр деле чардап жүрөт. Бул элибиздин кызырын келтирип жатат,
деди президент Атамбаев. Расмий Тегеран үчүн Хормуз булуңун мунай ташыган кемелер үчүн жаап салуу бир пияла суу ичкенден да оңой, деди Ирандын деңиз күчтөрүнүн даражалуу командачыларынын бири Хабибулла Саяри. Бирок Саяри англис тилдүү Пресс ТВ телеканалына берген интервьюда азыр Перс булуң аркылуу өткөн маанилүү мунай жолун жабуунун зарылдыгы жок деди. Ушул тапта Ирандын деңиз аскерлери Хормуз кысыгында 10 күндүк маневр өткөрүүдө. Жаңы жыл майрамына карата Кыргыз Кытай чек арасы 31 декабрдан баштап 4 январга чейин убактылуу жабык болот. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара аскерлеринин басма сөз кызматы маалымдады. Кытай тараптын демилгеси менен Торугарт жана Эркештам өткөрмө бекеттери 4 январдан тарта гана иштеп баштайт. Улан Мырза.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Амирбек Азамбулу тааныштырып өттү. Эми эртең кабар ай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын айрым аймактарында кар жаайт, Чүй, Талас, Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Аба температурасы болсо түнкүсүн Чүй облус аймагында -3-8 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Таласта 5-10 градуска чейин суук, түнкүсүн күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 2-7 градуска чейин суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 0 градус жылуудан 5 градуска чейин суу, суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө да ушундай эле аба температурасы. Бишкекте болсо түнкүсүн 4-тен 6 градуска чейин суук, күндүз 3-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 15-тен 20 градуска чейин суук, күндүз болсо 5-тен 10 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Халымкулуулу, берүүбүз теми Арай көз чарай талкуусу улантат. Түз ободо талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Акматуулу алып барат. Айданбек.
Рахмат. Улан, биз бүгүн мына кечээ күнү өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов көмүскө экономиканы ачыкка алып чыгуу менен бюджеттин маселесин чечебиз деп айтты эле. Ушул Кыргызстандын көмүскө экономикасында эмне бар деген маселени талкуулайлы деп жатабыз. Талкууга биз Жогорку Кеңештин депутаттары Мирланбек Бакиров жана Равшан Жээнбеков чакырган элек. Ал Жогорку Кеңеш депутаттары азыр биздин студияда отурат. Саламатсыздарбы? Жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев катышып жатат. Биздин угармандар 31-61-63 телефон номерине чалып талкууга катыша аласыздар. Эми ушу жана айтылгандай талкууну баштасак, мына 27 декабрда өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов көмүскөдө кыргыз экономикасынын эбегейсиз бөлүгү жатат деп айтты. Айылчы мырза, экономиканын кайсы бөлүгү бөгүп көрүнбөй жатат? Өкмөт башчы бул сөздү айтып жатып эмнени эске алды?
Эми бул маселе айтылып жүрүп өзү асматтай эле чыгып калды. Өмүрбек Бабанов эң эле туура айтты, көмүскө экономикада көп эле нерсе жатат. Эми ал баягы реальный сектор деп коебуз, аныбыз айыл чарбасы мисалы үчүн азырынча көмүскө эмес, бирок жана учет отчеттун жоктугу аларды бир неформальный экономика деп коет, ошого барып такап коюп атат. Көпчүлүк көмүскө экономика бул соода сатыкта көпчүлүгү. Ошо соода сатык тармагы жанагы ресторанный услуга деп коет, гостиничный услуга дейт. Ушуга окшогон тармактардын көпчүлүгү азыр ушул реалдуу баягы учет отчету жок. Алардын түшкөн негизги кирешелери, алардын мамлекетке түшө турган суммасы айтылбай келет. Анан дагы эле эң эле чоң оор маселе бул энергетика системасы. Энергетика системасындагы булар жоготуулар, кандайдыр бир коммерциялык жоготуулар деген ат таап алган. Мунун нормальный өз аты, эгерде финанс катары так айтсак, муну хищение дейт. Уурдоо, тоноо болбосо аларды өздөрүнүн жеке чөнтөгүнө алып кетүү деген сөз да. Коммерциялык жоготуу деген сөз деги эле экономикалык лексикондо жок.
Равшан мырза, сиз ушул эмне менен толуктай аласыз? Дагы кайсы тармактарда бизде мындай көмүскө жаткан бир мамлекет ала турган кирешелер жатат?
Ар кандай изилдөөлөр боюнча бүгүнкү Кыргызстандын көмүскө экономикасынын деңгээли болжол менен бир 50-60% деңгээлинде деп айтылат. Бул эми ар кандай, бизде так изилдөө жок, ошондуктан биз ар кандай баягы изилдөөлөргө таянышка туура келет. Эң биринчи көмүскө экономика бул салыкта жатат.
Салык толук жыйналбайт демек.
Туп-туура айтасыз. Бүгүнкү күндө 100% салык бизде мыйзам түрүндө боло турган болсо, анын адагы ар кандай изилдөөлөр боюнча 30-35% гана жыйналат. 65-70%ге жакын салык же жыйналган жок, же болбосо урдалып бирөөнүн чөнтөгүнө кетип атат деген сөз. Экинчи бажы. Мен санап гана айтып берейин. Үчүнчү бул ичимдик, төртүнчү сигарет, бешинчи байка айтып кеткен, айылчы байка айткан энергетика тармагы, алтынчы мамлекеттик мүлктүн эффективсиз пайдаланып атканы. Мамлекетте миллиондогон квадрат метр мамлекеттин имараттары бар, бардыгы эффективсиз пайдаланылып коррупция менен бүгүнкү күндө жанагындай сиз айтып аткандай экономиканы түзөп атат. Мына ошого окшогон бардык тармактар биригип келип туруп жанагы мен айткан 50-60% түзөт дагы. Негизинен жалпысынан айтканда бул көбүскө экономика тире коррупция деп койсок болот.
Мынау дагы бир маселе бар да, мына Кытайдын статистикасы боюнча Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы сооданын көлөмү 10 миллиард доллар экен. А биздин бажы комитетибиз айтат, 1 миллиардка жетпеген сумманы айтат. Ортодо 10 эседей бир айырмачылык жатат да. Бул жерде Мирланбек мырза, бул маселени дагы биз көмүскө экономикага кошобузбу, эмне кылабыз бул жерде, же коррупциябы бул?
Туура айтасыз, бул маселени дагы көмүскө экономикага кошсок болот. Себеби баягы ортодогу айырмачылык айтып келет. Кытай тарап баягы штугуна карап өткөрсө, Кыргызстан оформление кылгандай килограммына карап оформление кылат деп. ошол жерде чоң олчойгон көмүскө экономика жатат. Андан сырткары мен Равшан Бабырбековичке жана Али Сарбаевичке кошулуп кетем. Негиздери айтып берди санап, мен дагы бир экени кошо айтылам. Ошол эле газ тармагында да коррупция жатат.
Туура.
Көмүскө экономика. И ошол эле жаратылыш ресурстарын колдонуу тармагында чоң көмүскө экономика жатат. Дагы бир себептердин бири бул. Бизде 30-40% чейин ишкерлерибиз каттоодон өтпөйт. Патент деп бир айга 300 сомго патент алып, 2 миллиард сомду оборот кылып, ошол жерде коррупция бар. Жакында эле мына биздин коллегабыз Дастан Бекешев бир мыйзам долбоорун алып келди. Ломбардтарга ушул мыйзам колдонулуп калса, ай сайын 15,000 сомдон сөзсүз түрдө патент киргизүү маселеси каралып жатат. Бул дагы бир ошол финансылык жактагы көмүскөнү алып чыгат деген алып чыкканга бир кичинекей болсо да жардам.
Эми бизде жанагы көмүскөдө дегенде эле соодагерлер базарларда анча мынча эптеп тиричилик кылган адамдарга барып соцфонд төлөп башка деген мүмкүн ушуларды да эске алып жаткандыр. Айылчы мырза.
Эми бул туура эмес. Соцфонд деген социальный защита, социалдык камсыздоо деп коет. Жана бул Мирлан мырза айтып кеткен нерселер патент. Патент деген ошо неформалдуу экономика дегендин бир түрү. Неформалдуу экономика менен көмүскө экономиканын арасы мындай билинбей калат да. Ошо патент алгандан кийин дагы бир 200-300% үстүнө кошуп жиберсе, андан ары дагы 1000% кошуп жиберсе уже көмүскө экономикага кирип кетет. Ошо неформалдуу экономика, көмүскө экономикадагылар социалдык жактан коргоосуз калган. Анан социалдык взносту ошо жана пенсияга, пособияга кете турган взносторду биз кандайдыр бир мокочо катары көрүп атабыз да, салык катары көрүп атабыз. Андай эмес, алар ошо пенсиясына кийин көбөйтүүгө, пособие берүүгө жумшалышы керек. Ошол эле мезгилде салыктарды да биз өтө көптөп оорсунуп атабыз. Салык оор эмес, салык Кыргызстанда эң жеңил. Равшан мырза эле туура айтты, 30-35% салык мамлекеттик бюджетке түшөт. Биз баягы жыл башында бюджетти кабыл алып атканда 21 миллиард сомду түшөт деп биз дагы ишенгенбиз. Себеби 21 миллиард сомду ушул көмүскө экономиканын эсебинен эле оп оңой эле эки эсе кылып түшүрүп койсо болмок да. Тилекке каршы 2011-жылдын жыйынтыгы чыгып атат. Ошо көмүскө экономика кандай болсо так ошондой калып атат. Анын жыйынтыгы мына азыркы күндөгү энергетикалык кризис да.
Бизде азыр бир угарманыбыз бар Бишкектен, Бүбүсара деген. Сурооңуз болсо берсеңиз, сиз эфирдесиз.
Саламатсыздарбы? Мына Кыргызстанда көмүскө экономика бар экени бул айдан ачык экен да. Мына биз бир долбоор менен иштеп, долбоордун үстүндө иштеп, кымбат баалуу машиналарды, ар түрдүү жабдыктарды сатып алып, бирок ошол бизге жабдыктарды саткан адамдардан закондуу түрдөгү патенттерди, анан квитанция чектерди ала албай жатабыз. Себеби аларда мындай бир соцфонддун жагдайы бар экен, камсыздандыруу полиси дегенди алыш керек экен. Бизге берилген патенттердин биринде да ошол жок. Ош базарына, Мадина базарына, Муаламидин базарларына барып 100 кишилерди кыдырып, бир дагы закондуу алынган патентти же ошолор бере турган закондуу чектерди таба албай койдук да. Долбоорду берген жак талап кылат, закондуу түрдө алып кел деп, бирок закондуу иштеген кишилерди биз таппай жатабыз. Ушунун баары көмүскө экономика деп эсептейм мен. Сиздер кандай ойлойсуздар? Чоң рахмат.
Ушундай суроо болду. Буга жооп бериш окшойт, көмүскө экономика деп биздин экономисттер жана депутаттар аташты. Бул киши
өз суроосуна өзү эле жооп берип койду. Бул даже керек болсо биз айтып аткан сөзгө толуктоо катары болуп калды окшойт.
Жана айтып атпай акпы, мен айтпадым, ар кандай изилдөөлөр боюнча бизде салыктын 35% чогулат дегенди мына эжиаза далилдеп берип атат. Салык бүгүнкү күндө толугу менен чогултулган жок. Эмне үчүн жанагы бажы боюнча кыйынчылыктар чыгып атат? Бажыда дагы эгерде биз жанакы ушул бажы төлөмдөрүн төлөөдө, бажы чек араларын өтүүдө биз Европанын стандарттарын өтө турган болсок, ачык айкын жаңы технологияларды пайдаланган товарды растаможка боюнча жаңы технологияларды пайдалана турган болсок, анда биз бир топ бюджетибиздин киреше бөлүгүн чыңдап алабыз. Бүгүнкү күндө мамлекеттин киреше бөлүгү эмнеден турат? Бул ошол эле бажыдан түшкөн акча, салыктан түшкөн акча жана мамлекеттик компаниялардын дивиденттеринен түшкөн акча. Мына ушул үч негизги булак бар. Ал эми үч негизги булактын ичинен эң чоң булагы бул бажыдан түшкөн акча. Башкача айтканда биз бажынын жаңы технологияларды пайдаланып, ачык айкындык алып келе турган болсок, башкарууну жакшырта турган болсок, анда көмүскө экономиканы бир топ алдыга жылдырган болуп эсептелет.
Рашан мырза, биз мындай деген суроодо койгум келет да, биз ушул өкмөт дагы көмүскө да жатат деп эле көп нерсени жыйнайбыз деп эле аракет кылабыз, бирок бирдемкени өнүктүрөбүз деген нерсе аз болуп атат да. Бул жагына кандай жооп бересиз, урматтуу Мирланбек мырза?
Туура айтасыз, эми көмүскө экономика сөзсүз түрдө бар. Ошол эле мезгилде биз өндүрүшкө дагы өзгөчө көңүл буруш керек. Ал жагынан мына мен ойлойм, жаңы түзүлгөн өкмөттүн программасы бар, өнүгүү программасы. Кечээ жакында өзүңүз басып элегендей жана Өмүрбек Токтогулович дагы өзүнүн кайрылуусунда да айтып кетти маселелер боюнча. Мына азыр жогорку кеңеш айтып атабыз. Аванс менен 3 айга убакыт бердик, 3 айдан кийин маселесин угуп, андан кийин дагы чара көрөбүз деген.
3 айдын ичинде бирдемке үлгүрүш да кыйын болсо керек. Бизде азыр дагы бир угарманыбыз бар. Алло? Алло?
Алло.
Сизди угуп атабыз. Атыңыз ким, сурооңуз болсо берсеңиз, тааныштырып өтүңүз.
Жеңишбек.
Угуп атабыз. Сиз Жеңишбек мырза?
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Саламатчылык.
Ооба. Мен Рапшан Жээнбеков сурагым бар эле.
Бериңиз.
Угуп атам, айта бериңиз.
Жанагы көмүскө экономика деп айтпайсызбы? Бул сиз көбүнчө паспорт боюнча да жакшы маселелерди көтөрүп атасыз. Бул паспортту бакиптин убагында жана мрыону паспортту өзүнчө кресс кылып эметип коебуз эле, өзүлөрүнө алып алышпады эле. Ошолордун баарын кайра ички иштер министрине каратса болобу? Ошо сизге эметсе бир демилге көтөрүп бир жогорку кеңешке эметсеңиздер жакшы болот эле дедим да. Бул ушак жагы дагы аябай сулуундардын колун өтүп алып эле бүт эле өзүлөрү билип эметип атабы дегеним да. Паспорт столдор жер жерлерде өзүлөрү бир кагаздар менен эле отуруп эле тияка документти жөнөтүп коюп бир ай эки ай күтүп жетпей атпайбы жанагы? МРЭОдо ошондой болуп атат, номурлардын баарын сатып.
Рахмат. Талабек мырза, сиздин айтып аткан маселе бул деле кандайдыр бир деңгээлде көмүскө экономиканы түзгөн, башкача айтканда мамлекет ала турган пайданы мамлекет эмес, кайсы бир чиновниктер алып атат. Башкача айтканда коррупциялык маселе да. Сиз айтып аткан маселен бүгүнкү темага толугу менен туура келбейт, бирок ошентсе дагы паспорт жөнүндөгү мыйзамды биз бүттүк. Азыр жогорку кеңештин кароосунда жакында талкуулап, менин үмүтүм бар, биздин депутаттар ошол мыйзамды колдойт болуш керек да. Бирок дүйнөлүк практикада паспортту милиция бербейт экен, ушул ГРСК окшогон эле уюмдар берет. Биз ошол жерге эле калтырабыз, бирок ачык айкын, отчеттуулук, элге кызмат кылган жакшы мамлекеттик кызматты уюштурганга аракет кылып атабыз.
Эми суроо кошумчалай кетсекпиз, көмүскө экономикага каршы күрөшөбүз деп жана уюм түзүп атат, комиссия түзүп атышат, биринен бирине өткөрүп берип
атышат. Саясий эрк бар дейсизби Айчы мырза?
Жок, бул жерде көмүскө экономика деген бул уурлук, кылмыштуулук деген нерсе. Экономикалык кылмыш.
Бул коррупция.
Чоң кылмыш. Анан бул кылмышка каршы эч кандай мындай бир комиссия тиги бу деген жардам бербейт. Эч кандай мыйзам жардам бербейт. Ошону бет ачылгандан кийин ошону кылган адамдарды аеосуз жазалаш керек эл алдында. Ошондой статьялар кирилиш керек жанагы уголовный кодекске. Анан ансыз буну жоюга мүмкүн эмес. Себеби жада калса, керек болсо мамлекеттик кызматтар да менчиктешип кеткен. Мына 20 жылдан бери бүт экономиканы менчиктештиребиз деген шылтоо менен ошо мамлекеттик майлуу сүттүү кызматтар менчиктешип калган. То есть аны сатып алат, сатышат кайра бирине бири. Ошо дагы көмүскө экономика керек болсо, то есть бизде ошо байуунун ооруки мыйзамга жатпаган, цивилдешкен өлкөгө туура келбеген бүт бардык жактар тең Кыргызстанда бар да. То есть бул байуу деген нерсе бул биринчи орунга коюлган, ага кандай гана жол менен болсо жетиш керек. Эгер кармалсаң кайра ошо соттоло турган статьяны да сатып алып атышат да. Ошон үчүн бизде бул өтө оор маселе. Ан үчүн саясий эрк деп айтканыбызга канча жыл болду? Эрк эмес. Эрк деген ал бул силер алдаган сөз да. Президентти, премьерди алдап, сиздин саясий эркиңиз деп жоготкотуп айтып атышат да. Саясий эрк эмес. Сен ушул колуңан келеби же келбейби деп сураш керек. Колуңан келбесе сен премьер болуп келбегин, колуңан келбесе сен президенттикке жанталашпагын. Себеби сен элге керексиңби жокпу деген суроону биринчи коюш керек. Андан кийин коррупция жөнүндө сөз болуш керек.
Азыр бизде дагы бир угарманыбыз бар экен, ошо күтүп калды. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы? Атыңызды айтып, өзіңізді таныстырып сұрағыңыз болса берсеңіз.
Мен атым Нұржамал.
Угатам сізді.
Мен айтшы өлкенің айтқанына толығыменен қосыламын. Мирлан фамилиясын білбейтінмін, депутат болса керек.
Мирлан Бакиров.
Мирлан Бакиров. Менің кіші болсам керек, енем.
Ооо.
18 жылдан бері Қырғызстанды физика қайыстамаштыға бастап еле лаборатория қылып бүтішті. Эми азыр айтып атасың, эми 3 айга буларга аванс менен ченим бердим деп. Силер ал аванс убактыңар бүткөнчө элди кырып салмай болдуңар го тоңдуруп. Менин оюмча бир профессионалдык бир өкмөт келип, мындай бир адистер келип, элди могул тоңдуруктан алып чыгыш керек эле да. Анан биз буларга 3 айга аванс бердик, анан 6 айга. 1.5 жылдан бери аванс менен жашап атат кыргыз эли. Ошол өкмөт дагы келген атка минерлер дагы парламент дагы бул аванс деген түшүнүктү саясатта же болбосо элдин тагдырын чечүү маселесинде колдонбоңузду суранам мен эжем катары ушу Мирлансага бир сураныч.
Рахмат, калыңызды кабыл аламын. Бул өкмөттүн курамы коалициялык курам. Бул жерде 4 фракция биригип коалициялык өкмөт түзүлгөн. Бул бардык коалициялык өкмөттүн жогорку кеңешине жатат.
Бирок биринчи кезекте өкмөт башчы турат, ал киши жооп берет болуш керек. Менде дагы бир экинчи багытта мына Тоокен тармагындагы бир аябай чоң бир маселе жатканы көптөн бери айтылат. Мына Кумтөр эң чоң кенибиз. Быйылкы жылдын 9 айында 14 тонна алтын өндүрүптүр, 5.5 миллиард сом салык төлөптүр. Кээ бирлер айтат, бул өтө аз дейт. Кумтөр айтат, өтө көп дейт. Айылчы мырза, кандай бир салыштырмалуу бул тармакта кандай абал?
Бул жерде мен Кумтөрдүн өзүн күнөөлөбөйт элем. Кумтөр менен ошондой келишим түзгөн өзүбүздүн чиновниктерди күнөөлөш керек. Ошолорду жоопко тартып, ошолорду эл алдында алып чыгып, экинчи мындай кылмыштуу келишимдер түзбөшкө аракет кылыш керек. А биз азыр канча жолу Кумтөрдү кайталадык, канча жолу аны кайра-кайра келишим түздүрүп атабыз. Анан кийин ал төлөп атса аз дейбиз, төлөбөсө жок дейбиз. Иши кылып Кумтөрдөн бөлөк киши күнөөлүү эмес, өзүбүз кыргыздар күнөөлүү эмеспиз да. Кыргыздардын жетекчиси күнөөлүү эмес. Ошо жетекчилерди элден мурун алып келип күнөөгө тарталы, алар ачык айтып берсин канчалык деңгээлде алар биздин Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн и ошо Кумтөрдүн кызыкчылыгы үчүн ошону мындай бир соотношение деп коет, ошонун ал акыбалын айтып берсинчи, биз ошондон кийин билет элек.
Мен дагы Айылчы байкенин айтканына кошулат элем. Биз Кумтөрдү же болбосо чет элдик инвесторлорду эмес, биз өкмөттү күнөөлөшүбүз керек. Мисалы ошол Кумтөр боюнча туура эмес келишим түзгөн кайсы мамлекеттик кызматчы, кайсы министр, кайсы президент же болбосо премьер министр жоопко тартылды бүгүнкү күндө. Бардыгыбыз билебиз да, ким келишимге кол койду эле, кимдер колдоду эле, кимисин жоопко тарталды. Жанакы азыр мунун алдында чалган эже дагы айтып атпайбы, 1.5 жылдан бери аванс менен келатып туптуура айтылат. Анткени азыркы бийлик 1.5 жылдан бери бийликте отурат да. Атамбаев бүгүн президент катарында жогорку кеңешке келип айтып атат. Мен дейт коррупциянын бардыгын билип атабыз дейт. Майдалары кармалып, лөктөрүнүн бардыгы жыргап жүрөт дейт. Бул президент айта турган сөз эмес да. Президенттин айта турган сөзү мен лөктөрүнүн бардыгын отургузуп баштадым. Мына бүгүндөн баштап отургузам ошолордун бардыгын. Лөктөрүн биле турган болсо эмне камап айтчулукка чейин? Мына ушундай адилеттүү сөздөрдү Атамбаев уканга даяр болуш керек. Премьер министр болуп Бабанов келди. 1 жылдан бери өкмөт отурат да. Эгерде 1 жылдан бери көмүскө экономиканы күрөшпөсө, эшикте калып отурду алар мынаэрде. Мына ушундай адилеттүү суроолор элдерден чыгат да эртең. Атамбаевка да чыгат, Бабановко да чыгат. Туура айтып атат, биздин убактыбыз жок 3 ай күткөнгө. Биздин убактыбыз жок 1 жыл күткөнгө. Биз бүгүндөн баштап талап кылышыбыз керек. Анткени мынакей бүгүн Бишкектин бардыгы тиги 18-19 кылымдагы болуп свет жок отурабыз. Анан кийин кантип айта алабыз биз? Президент өзү айтып атса мен лөктөрдүн бардыгын билем, анан бардыгы жыргап жүрөт десе. Анан мен күрөшөмбү коррупция менен көчөдөгү?
Анан ошол эле президент ушул эле жыйында айтты, биз жанагы ЦНТР-дагы акчабызды пайдаланышыбыз керек, ошол датка кеминди курганга деген сөздү айтты да. Буга чейин орустардын акчасын ушинтип эле жоготуп жибердик, бир көмүскө экономикага ал да кирип кетти окшойт, жанагы 300 миллион доллар. Мына жогорку кеңештин депутаты катары Мирланбек мырза, сизде маалымат барбы, ушул 300 миллион долларды эмне кылдык биз?
300 миллион доллар боюнча менде маалымат жок. Ошол жана президент айткандай кандай кайыл жака иштеткен, ал менде маалымат жок. Анан мен кошумчалай кетейин, Рашан Бабрович дагы ошол коалициялык көпчүлүктүн мүчөсү. Кудай буюрса өкмөттүн мындан кийин иштешине чогуу көзөмөлгө алабыз деп ойлойм. Бир жылдан бери эмнени такалып атканын билбейт экенбиз, бирок аракет бар. Президент дагы азыр жаңы өзүнүн жарлыгы менен улуттук коопсуздук кызматынын астында коррупцияга каршы түзүп атат комитет, ал дагы бир жыйынтыгын берет деген ишенч бар.
Бизде угарманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Өзүңүздү тааныштырып сурооңуз болсо берсеңиз.
Алло, саламатсызбы? Мен Рашан Жээнбеков сурайын дедим. Рашан Жээнбекович.
Угуп атам, айта бериңиз.
Менин суроом мындай. Эгер сиз Текебаев менен постоянно мамлекетте бийликте бирге болсоңуз, эч качан карьераңыз болмойт. Мен сизге айтып коем, Текебаев
үзүлүп калды.
Мен кыска болсо дагы жооп берип коеюн. Мен Текебаев менен бир партиядамын. Текебаевди мен сыйлаган сапаттары бар, Текебаевди мен сыйлабаган дагы сапаттары бар. Бирок партиянын лидери катарында ал кишиге өзүмдүн баягы сый мамилем бар, өзүмдүн саясатта көз карашым, өзүмдүн ордум бар. Ошондуктан мен Текебаев үчүн аякта жүргөн жокмун, өзүмдүн көз карашым, өзүмдүн позициям үчүн жүрөм.
Мындай бир бүгүн ушу президенттин оозунан дагы бир сөз чыкты. 2010 жылдагы биздин коррупциядан жоготубуз 24 миллиард сом деп айтты да. Бул сиздердин эсеп боюнча жана көмүскө экономика дегендин өзү да, бул өзү бул цифра каяктан алынды? Чындыгында мындан азбы же көппү бизде көмүскө экономика? Айчы мырза,
албетте мындан 5-10 эсе көп. Бул жөн эле чети айтылып атат. Жалаң эле мамлекеттик бюджетти бекиткендеги жалпы суммасынан кетип аткан шапке түрүндөгү 10% алсаң эле ошол 6-8 миллиард сомду түшүп калат. Ошон үчүн бул өтө эле аз сумма. Ал эми жанагы $300 миллион боюнча Россиядан келген, аны баягы Максимдин өнүктүрүү фондусуна которуп беришип, ал өнүктүрүү фондунун акчасын Азия Универсалга беришип, андан ары бутташтырып аяка бияка которуп жоготуп ийишкен. Ошо кездеги ошол убактылуу өкмөттүн комиссиясы ошону иликтеп келип эле, анан ошол акчанын кайсы жака кеткенин тактап келип эле ошондон ары токтоп калды да.
Жок, өздөрү убактылуу өкмөт айткан 186 миллиону мына турат, 100 миллиону камбар ата экиге кетти деп алар отчет берип айтышкан да. Ошондон кийинки эсеп жок да. Ошондон кийинки
ал 300 көп болчу. Ал 300 деген ал Россиянын атайын берилген акчасы болчу да, целевой кредит деп коет. Анан какап калгансы эле, баягы талкан жеп алгансы эле токтоп калышты. Демек ошолордон сураш керек азыр бул каякта.
Менин оюмча азыр эми ошол маалыматты тактап бериши мүмкүн. Ошол убактагы вице премьер министр, азыр министр финансов болуп келди Акылбек Жапаров. Ошол убактагы Бакеевдин вице премьер министри Алык Карашев Атамбаевдин сунушу менен биринчи вице премьер болуп келди. Мен ойлойм, ошол убакта акчаны бүгүн өздөрү ошол убакта пайдаланган барын бүгүн эми тактап элге айтып берет болуш керек өздөрү.
Жок, менин маалыматым боюнча ушу убактылуу өкмөт өзүнүн жыйынында айтканда 186 миллионду мына кармап турабыз деп.
Бул эми биздин бюджет бүгүнкү күндө эл аралык дагы жанакы изилдөөлөр боюнча дүйнөдөгү эң элине маалымат бербеген, элинен бүт бардык финансылык киреше менен чыгашаларды жашырган финансы министрлиги болуп эсептелет. Бул изилдөө да.
Сиздерден кыска гана дагы бир суроом, мына центрадан бир 500 миллионду биз кепилдиге күрөөгө коюп туруп, анан бир экономикага пайдаланалы деп жатабыз. Мунун механизмдери кандай болуш керек? Кантип ушул центрдеги акча дагы баягы орустардын акчасын кейпин кийип калбаш керек? Алчы мырза,
мунун механизмин айтып отуруш бул узак тарых. Анан муну пайдаланыш керек сөзсүз, бирок сөзсүз түрдө ачык айкын эл аралык стандарт, эл аралык мыйзамдардын негизинде.
Туура, мен дагы колдойм. Эгерде өкмөтүбүз ушунун баардыгына ишенсек, ачык айкын болот десек, жоопкерчилиги болот десек пайдалансак болот болчу, бирок тилекке каршы мен ишене албайм ага.
Мирламбек мырза, сизде кандай көз караш буга?
Мен да көз карашым Айылчы мырза менен бирдей. Ушул мен ойлойм, Айылчы мырза дасыккан экономист катары биз сөзсүз түрдө ушул угушубуз керек улуу экономисттердин, дасыккан экономисттердин.
Бул киши ишенбейм деп жатат. Сиздер да өзүңүздөр көзүңүздөр ишенбейсиздерби?
Ошол мен айтканым, ушул кишилер менен чогуу биргеликте ишене турган бир иштеп чыгыш керек механизм. Ишенбеш бул акыркы үмүт.
Эми жогорку кеңештен жакшы ушундай компетенттүү комиссия, Равшан Мирлан өзү кошулса, башка да катыштар кошулса, анан ошону ачык айкын мыйзам менен татынакай кылып иштетсе болот. Механизмин толук бар, бул эл аралык деңгээлде пайдаланып жүрөт. Биз Американы ачпайбыз бул жерде.
Атайын банк түзүлүш керек деген сөз
болду. Туура, эгерде биздин жанакы бүгүн Атамбаев да ушуну айтты, энергетикалык коопсуздугубузду чечсе, биздин башка мамлекеттерге болгон көз карандысыбызды ушул центрдин акцияларын сатып пайдаланууга чечсек, албетте жакшы болмок.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт ушинтип соңуна чыгып жетти. Урматтуу угармандар, биздин талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Мирланбек Бакиров, Равшан Жээнбеков жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев катышты. Биз Кыргызстандын көмүскө экономикасын талкуулаганга аракет жасадык. Кепкедеги Прагада.
Рахмат сиздерге. Түз оодо талкууну Айданбек Ахматулу Бишкек студиясынан алып барды. Прагада студияда мен улан Халым Кулулу болдум. Биз менен кечки азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктадык. Кечиңиз кушуп алансын.